Gaurko kolaborazioen tartean komunikazioaz arituko gara. Horretarako, bueno, hilean behin izango dugu gurean Kalakako kide den Ilaski Gaintza eta ba, komunikazioaren inguruko kontu desberdinak ekarriko ditugu gurera. Hemen daukagu prest jada Ilaski, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, gaurkoan azaroaren 25aren testu ingurua baliatuko dugu, violentzia matxista errotik desagertarazteko komunikazioa duen garrantziaz hitz egiteko, ezta?
Ba, hori da. Azkenean guk egunerokoan komunikazioa genero ikuspegitik lantzen dugu eta bueno, ba egokia iruditu zaigu azaroaren 25a gertu daukagun hontan, ba horren inguruko hausnarketa egitea zurekin.
Ba hasiko gara nahi baduzu hausnarketa honekin, ze badauka luzerako, baina bueno, minutu batzu pentsat eskainiko dizkiogu honi gehiago merezi dituen arren. Hasteko Ilaski, galdetu nahi nizuke, edabide handietan askotan eukidugun galdera izan da hau eta iritzi asko daude honen inguruan, baina nolako lanketa ematen zaio edabide handietan violentzia matxistari berari, bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki ere?
Ba, azkenean emate zaion tratara, ez da, edo bortxaketa edo eraildako emakumez bakarrik hitz egiten da, ez da, violentzia matxista hori baino askoz gehiago da, zoritxarrez, ez da bakarrik ez, izeberkaren punta hortaz hitz egitea, benetan errotik aldatu neba dugu, eta komunikabide edo edabide handiek hortan lagundu ne balin baute, violentzia matxista osotasun hortan, landu behar dute, ezta? Bortxaketa edo erailketa horiek dira azkeneko puntu hori, ez? Baina azkenean bortxaketetara jun aurretik beste pauso batzuk daude egiten direnak eta emakumeok sufritu behar ditugunak eta edabideetan etzaile horiei lekua egiten, ezta? Orduan, ba, sentsibilizazio hori edo lanketa hori ez da egokia izaten, ezta? Azkeneko, ba, bueno, violentoena edo da azaltzen dena eta ikusi behar dena ere bai da nun azaltzen den, ez? Eta bideo hietan, ba, ze saietan azaltzen den, ze enfoke ematen zaion, erasotu eta erosetzaia nola tratatzen diren, ez da, eta zenbateko garrantzia ematen zaion, ez? Portadan agertzen den, zenbagarren orrialdean saiak horrek asko baldintzaten du gaiari ematen zaion garrantzia, ez? Azkenean, lakra bat eta zaigia hitz egiten, emakume ugari erailtzen dituzte egunean mundu osoan, estatu mailan, Euskal Herrian, eta ematen du ez dela zer pasatzen, ez da, eta gauzak aurrera egiten dula inungo soluziorik eman gabe, eta Davidek, lakra horren errotze hortan edo lagundu baino, ez dute gehiegi egiten, ez? Orduan, importantea da, kuantitatiboki esaten degunean, ez dela inbeste zenbat, baizik eta nola kontatzen den, ez da ez zenbat aldiz kontatzen den, baizik eta zer kontatzen den eta zen fokerekin, ez? Eta garrantzitsua da, erabakitzeare politika saiean edo nun sartuko den hori, eta ez suzesos edo, alako saietan, ez? Garai baten itezen bezala, baina gaur egun oraindik edabide batzuk alako saietan txertatzen dituzte horrelako albisteak, ez? Orduan, hori ere importantea da alakoak islatzeko orduan edo informatzerakoan, ez?
Aipatu duzu izebergaren kontua, askotan konparatu izan da violentzia matxista izebergaren itxurarekin, ez da, ba, urgainian egongo litzateken eta ikusi egiten den zatia, eta eskutuan urrazpian egongo litzateken guzti hori. Eraildako emakumeak aipatu dituzu guzti honetan, komunikabideek orokorrean goiko zatiari, zati bisibleari edo ematen diotela ere, zati hori lantzen dutela ere esan duzu, agerian ez dagoen guzti hori komunikabideetan ze motatan lantzen da? Lantzen baldin bada.
Ez da lantzen. Hori da azkenian pasatzen dana, agerian dagoen hori ez, ikusgarria den hori lantzen da, gero hori, gero aurrerago ikusiko egun nola lantzen den, ez da hori ere oso garrantzitsua dela, baina egia da, eta azken aldian, ez, pasatzen ari dena gero ezta larriago delako, bai egia dela, ba, jendea ba, garai batea baino gehiago denuntziatzen du, edo, bueno, ageriagoa da ez pasatzen dena, leheno lotxagatik eta, bueno, gaur egun oraindik ere bai, baino leheno askoz gehiago izkutatu zian horrelako gauzak, ez, nahiz eta hor asko dagoen lantzeko oraindik gaur egun, eta etzen ezer jakiten, gaur egun zerbait gehiago badakigu, ez, eta ardun edabidek hori agerian uzten dute, moduak askotan egokiak ez diren arren, ez, baina agerian dagoen horren berri bakarrik ematen da, ez? Biolentzia matxista ez da bakarrik bikotean dagoen biolentzia hori, ez? Orokorrean emakumeok egunerokoan jasotzen dugun biolentziari egiten dio referentzia, ez? Bai txiste matxistak bai kaletik jun eta, ez? Ba, nahi ez duguna esateari edo, ez, akosoa ere biolentzia matxista da, ez? Lanean jasan dezakeguna emakume izate gutxiagatik jasotzen dugun biolentzia da biolentzia matxista, ez? Da bakarrik bikotean pasatzen den hori, ez? Eta edabidek ba bueno, zabaltzen dutena da, esan dugun bezala leno, edo bortxaketa bat, ba, bueno, gertatzen denean, eta hori salatzen denean, edo emakumeren bat erailda agertzen denean, ez? Baina horren azpian, gauza asko daude ez direnak zabaltzen edabideetan, eta oso garrantzitsua dena zabaltzea, konturatzeko zer dela eta iristen gehan puntu hortara. Eztaz, azkenean, biolentzia egunerokoan dago gure jendartean, eta horrek eragiten du gero, ba, bueno, ba, bai bortxaketak, bai erelketak, eta gaina, ba, bueno, asumitzea, ba, hori pasatzen dela ez, eta ezen degula ez erregin, eta hori ez da aldatzeko modua, ez, ba, beste perspektiba bat eman bartzaio, salatu behar da, ba, bueno, egunerokoan emakumeok bizi deguna, eta bortxaketatara erelketez gain, ba beste jarrera eta egoera asko salatu behar dira, eta edabidek ez dute hortan laguntzen, ez da, edabidek nahi dute atentzioa deituko duen zerbait, eta bakaletik esatea ze polita zauden, edo zure gana gerturatzea zuguna izan gabe, horrek ez du saltzen, ez, edabide bezala, ordun horren berri ez da ematen, horiek txikikeriak dira, edo bueno, ba emakume garrantzik egin ematen digun gauza horietako bat, ez den hain importantea. Eta hori da entzun behar izaten deguna, berez badakigunean hori biolentziaren parte dela eta biolentzia matxistaren parte zehazki, eta emakumeok egunerokoan bizi deguna, ba bueno, jendarte matxista batean bizi geralako, ez, berez ez dugu zertan kaletik ez beldurrarekin jun behar, ez entzuna izitugun gatzak entzun behar, ez diogu eskatzen ondoti pasatzea egun gizon horri esatea zeirutuza egun guapa gaudela edo ez dugu eskatzen, ez, ba bueno, gauza guzti horiek ere agerian jarri behar dira eta ezkutuan daude oraindik edabidetan, ez da horren berri zabaltzen, eta garrantzitsua da iceberg osoa zabaltzea, ez, bai erreportajeen bidez, bai elkarrizketen bidez, ez da zertan albiste bat izan behar beti, ez, azken momentuko zerbait, ez, da eske igual sakonago landu behar den zerbait da, ez, ba, bueno, bizikeran jendarte matxista, heteropatriarkalak eragiten dituelako alako jarrerak, ez, ba, biolentzi horrek, orduan oso garantitxua da hori benetan lantzea, sakonki lantzea, eta komunikabide guztietan, ez da, eta komunikabide bakoitzak ikusiko duzera erabiltzen duen hortarako, elkarrezketa den egokiagoa, erreportajea edo biak batera, baino importantea da horren berri ematea.
Bai, askotan entzun izan da, niri asko gustatzen esaidan hitz bat da, baina edabideak normalean morboa daukaten gauzetara bakarri jotzen dutela, ezta?
Ba, hori da. Azkenean, ba, bueno, ba, bortxaketa batzek, ba, ez, ba, zerbait larria da, atentzioa deitzen du, jendea mugitzen du, eta ardun, edabide hori interesatzen zaie. Ezta, baina, bueno, ba, esan duen bezala, biolentzia matxista hori edo, sakonetik lantzea, ba, jende ezberdinarekin hitz egin, eta horrekin, edo reportaje bat, edo, bueno, bestelako albiste edo, olako zerbait lantzeak, ba, bueno, ez da hainbeste saltzen, orduan, ba, batzaia hainbeste interesatzen, ez, beti da, bueno, esaten dugun, ba, prensa amarillista, esaten zaien, ez, ba, hori morboa bilatzen da, eta orduan, ba, zaildu egiten du, ez da, biolentzia matxista hori sakonetik lantzea da bideetan.
Joko dugu orain, kazetaritzara orokorrean, kazetaritzaren hasieretara, fakultate, de, bueno, ikasketei dagokionean, edabide handietan ondoren lanean edo, bueno, komunikazioan aritzen den pertsona gehienak pasatzen dira lehenago kazetaritza ikasketetatik edo antzeko ikasketetatik. Ikasketa guzti horietan, zein gabezi daudela esango zenuke gai honi dagokionean?
Ba, kazetaritza ez dela genero ikuspegitik lantzen, ez da, nik neu kazetaritza ikasi nuen, eta lau urtetan ez genuen genero ikuspegiarekin lotutako ezer eman, ez, orduan, Ba, bueno, oso interesgarria izan daiteke ematen den edukia, baina genero ikuspegitik lantzen ez balin bada, ba, hankamotz geratzen da, ez? Ezinbestekoa da, kazetari izango diren ikasle horiek ikuspegi hori izatea, gerora landuko dituzten egoera eta ez, albiste horiek genero ikuspegitik lantzeko. Zer bestela norberanen esku geratzen da albiste ba genero ikuspegitik lantzea, do, ez da hori ez da posible. Ez azkenean inguruan ditugun edabideetara begiratzen balin badugu, batzuk gehiago landuko dute, beste batzuk gutxiago, baina azkenean kazetariaren esku geratzen da. Erabakitzea emakume bat edo gizon bat elkarrizketatuko duen, izkeraren lanketa hortan ez, itzultzaileak, testu zuzentzaileak ere, ez badaukate ikuspegi hori, oso zaila da edabide horiek, ez, benetan kazetaritza da genero ikuspegitik lantzea. Orduan ezinbestekoa da fakultatetatik hastea horrekin, ez da? Kazetaritza fakultatean bertan, bai edukiak, bai lantzen den era horrek, genero ikuspegia edo feminismotik egon dadila landuta, ez da? Gero, lanera saltoa egiterakoan ere ikuspegi hori eukitzeko ez dadila geratu norberaren eskutan lantzen den edukia, iruditegia, ez, azkenean albistetan eta, erabiltzen diren irudi hizkuntzak denak dauka eragina, ez, isla hortan eta gaiak lantzeko moduan, ez, ba, ze gai erabakitzen duzun publikatzea, ze gai portadara eramatea, ze elkarrezketan hori egingo diozun, ze enfokerekin, guzti hori aurrez erabakitzen da, eta erabaki horietan genero ikuspegiare ekin pentsatzeak laguntzen du, ez? Ba bueno, zentzu hortan ba kazetaritza ba oso bat edo egiten, ez? Orduan fakultatean ez baizute hori irakutsi eta gero lanera salto egiten dezunean ere hori ez badezu ikusten erredakzioan, ba ez dezu horrela lan egiten. Orduan ba hori izan den bezala norberarengan geratzen da, ez? Norberak daukan interesanetan arabera lantzea gaia era hortan edo ez. Ba, eta orduan ba bueno, oso importantea da ikasketetatik aste aldaketa hortan, ez, edukietatik eta enfokeetatik.
Ikasketetatik mugimendu feministara bertara joko dugu, orain gero eta proiektu komunikatibo edo dabide gehiago daudelako mugimendu feminista berak kudeatzen dituenak, zein mugimendu feminista parte dena, proiektu horietako parte dena, zein garrantzi uste duzu dutela proiektu komunikatibo hauek, mugimendu feminista kudeatzen dituenak edo parte dena, gai honi heltzerako orduan?
Ba, oso garrantzitsua iritzen zait, aurretik esan bezala ezinbestekoa dalako, ez, ba, benetan, ba, alako, osea, ez da bila izan bakarrik emakumeen gaiak, ez, esaten duten bezala landu bar direla noizean men, eta horrela japotzik geratzen dengera. Ez, edozein albisteek, edozein elkarrezketak, edozein erreportajek, genero ikuspegi auki bar dutxertatuta, ez, benetan, jendartearen eraldaketa hortan eragine badegu edabide bezala. Ez, orduan, movimendu feministak udeatzen ditun proiektu komunikatibo horiek egotea ezinbestekoa irutu zait, eta edabideetan parte hartzeare bai, lehen esan duen bezala, eraldaketa hori erreala izan dadin, ez, ez dadin izan, kazetari bakoitzaren interesen arabera, ba, bueno, enfoke bat edo beste ematea baizik. Eta
estilo liburuan bertan txertatuta egotea feminismoa.
Hori da, estilo liburuan bertan eta eguneroko praktiketan, ez? Eguneroko erabaki horietan, zer argiteratuko den erabakitzen den unean ere, hori txertatuta egon dagia eta hortarako argi dago feminismoa txertatuta egon behar dela genero ikuspegiarekin lan egin alizateko, ez? Eguneroko hortan, orduan oso garrantzitsua da hori.
Hasieran aipatu duzu erasotuari ematen zaion trataeraren inguruko konturen bat, eta hori galdetu nahiko nizuke espreski. Zein irakurketa egiten duzuzuk edabide handietan erasotuari ematen zaion trataeraren inguruan?
Bueno, edabide handietan eta ezain handietan ere erasotua epaitua izaten da askotan, ez, kontrakoa izan beharko lukeenean. Eta horrek azkenean jendartean, ez, kuadrillan edo familietan edo elkarrezketak eragiten ditu, ez, telebista pizten duzu, irratia, prentxe irakurtzen duzu eta albiste horiek hor daude, ez, lehen esan dugun bezala bortxaketa edo erailketa batetaz ari geranean. Orduan, erasotua epaitzen denunean, elkarrezketa horiek suertatzen dira ere lagun eta ezagunen artean, eta azkenean beti errua erasotuak eukitzen du, ez, denuntziatu balin badu, zergati denuntziatu duen, denuntziatu ez balin badu, denuntziatu ez duelako, denuntzia jarri eta gero beldurragatik kendu balin badu, ea egia den egin dion hori gizonak edo kendu duen bazkenean, ez, ba, beldurragatik ez baizik eta etzelako ezer pasa, ez, beti dago beti epaitzen da erasotua, berez erasotua denean sufritzen duenean, ez, bai bortxaketa hori, bai akoso hori edo zer dela ere. Orduan, horrelagoa zen bitartean edabidetatik informazioa ematen gaizkigoaz, ezta? Benetan ba, bueno, violentzia matxistari aurre egin nahi balin badiogu, ezin ditugu albisteak era hortan enfokatu, ez? Erasotua balin bada eta denuntzia jarri balin badu zerbait egati da. Eta ez balin badu jarri igual galdetu behar dugu ea zergatik ez duen jarri, ez da? Ea bortxatu edo, bueno, erasotzaileak zein den, behar bada familikoa da askotan pasatzen den bezala, edo lagunen bat, ezagunen bat, eta hor beldurra asko daude, epaituko dutenaren beldurra, eta askotan horregatik ez da denuntziarik egiten, ez da gero denuntziaren bidea ere ikusi aldugun bezala oso luzea izaten da, eta emozionalki ere prestogon bartzera, ez da, eta horrelako zerbait pasata gero, ba egual emakume asko ez daude prest emozionalki, ez da fizikoki ez da zer guzti horri aurre egiteko, ez, erdun, epaitu baino, ezinbestekoa dena da erasotua ulertzea, ez? Eta epai horiek alde batera uztea. Bakoitzak daki zergatik egiten duen gauza bat edo beste eta gaina bere gain jartzea pisua da egin dezakegun azkeneko gauza, ez da benetan violentzia matxista horren aurka egin nahi balin badugu.
San Ferminen kasua da azken aldian dagoena pilpilean eta hau izan da hain justu ere gertatzen ari dena kasu horrekin. Erasotuari emantzaion trataerarengatik kalean ere beste juizio paralelo bat bultzatu dute Davide Gehienek, ez da?
Bai, hori da, sare sozialetan ere bai ez, hori ikus daiteke, albiste asko partekatzen dira, erasotzaileen irudiak, erasotuaren egoera ez, baina kasu honetan ere erasotua da epaitu dena, ez da, lehen gortean Iruña bertan epaile bate galdetu zion bezala bortxatua izan zen emakume bati, ea ez hankak itxizituen momentu hortan, kasu honetan ere San Fermintako kasuarekin berdina, ez da, egoera antzekoa izan da, ez da, badaude WhatsApp batzuk hor, erasotzaileek idatzetakoak eta hori ez da proba bezala hartu, ezta, eta bai hartu da proba bezala, neskak gerora eduki duen bizitza, ezta, bizitza aliketa normalena egiten saiatu den neska gazte batena, eta hori epaitzen da, azkenean zer nahi dugu bortxatuta gero pertsona hori etxean geratzea kaleratera gabe, bizitza normala egiten saiatzea, azkenean gauza guzti horiek psikologikoki eragiten dizute, baina zu logikoki saiatzen zea egoera horri aurre egiten eta aldezun neurrian bizitza normal bat egiten. Orduan, gainea hori epaitzea eta benetan proba batena baztertzea, ez ba hor ikusten da alde batetik, bai justizian ze probartzen diren kontua eta zerrez eta hor interes asko daudela. Eta azkenean berriro ere erasotua dela, epaitua dena eta azkenean kalean ere epaitua izango dena eta gero zego gorekin aterako da kalera pertsona hori eta daukan eragin guztia, ez, kriston eragina daukitzen ari da, bai mediatikoki, bai jendartean, orduan horrek ere ez du laguntzen, ez da, bere errekuperazio hortan, edo, hobeto sentitze hortan.
Gizartean, jendartean eragiteaz gain, erasotuan bertan ere eragina handia dauka la egoera guztionek eta trataera guztionek. Erasotuaren trataera hitz egin dugu, baina erasotzailearen trataera ere hitz egin nahiko nuke, izan ere, berriro ere burura datorkit San Ferminen kasuarekin, nola beraien aurpegiak eta beraien pertsonak hainbeste zaintzea zarduratu diren edabide asko, aurpegiak ez dituzte atera komunikabide askotan, zein da erasotzaileari ematen zaion trataera guztionetan?
Erasotzailea normalean ez da, telebistan ere hori askotan ikusi izan dugu, ez da, norbaitek edo bere emaztea edo bikotekidea ohia edo edo erail edo bortxatzen duenean, telebista edo edozen komunikabide irratia dela berdin duzu komunikabide den, juten dira bizilagunei eta galdetzea, ez da, nolako gizona zan, eta denek gizon normal bazala, osatxiginaz, horrelako komentarioak entzute ditugu. Baina konturatu behar geha, pertsona horiek ez direla mostro berde batzuk ez dakin undik ateratzen direnak, eta pertsonak dira, pertsonak dira jendartean bizi direnak, baina jendarte oso violento batean, ez da, violentzia normalizatu egiten dugu. Txikitatik ikusten ditugu pelikula violentoak, mutilak bideratzen ditugu, jolas violentoetara, telebista zail violentoak, ikusi ditzakegu telebistan, txikiak telebista ikuste duten ordu horietan, eta guzti horrek eragina dauka, kontuan hartu behar dugu, zenbat aldiz entzuten dugun urte osoan zehar, zenbat emakume, erail edo bortxatuak izaten diren, bere bikote kide edo bikotekide horiengatik, pertsona guzti horiek, emaztea den momentuan, emaztea hiltzen badute, ez gero ez daukate emazterik, orduan urrengo urtean entzuten ditugun gizon guzti horiek, gizon berriak dira. Beraz ez da, azkenean dira pertsona normalak bai, baina violentzia oso barrenatuta. emakumea gutxiesten dutenak egunerokoan, ordun hori da konpondu behar dena, eta horregatik oso importantea da, oinarritik edo astea guzti hori aldatzen, ez da, ez da, elkarrezketan ez digute esango ez dakizerritezula, ez, bere lan eukiko zun ziurrenik, edo ikaslea izango zen, eta bere bizitara matezun, baina horrik usi behar dana, zera gindaukan egunerokoan ikusi eta entzuten ditugun, egoera guzti horiek, gero horrelako jendeak alakoak egiteko, ez da, eta ezin dugu normalizatu, San Ferminen kasuan pasaren bezala, bost pertsona jutea emakumea bortxatza, eta gaina emakumea izatea epaitzen deguna, ez da, ez dauka zentzurik horrek, eta erasotzaia ezin dugu normalizatu, erasotzaiaren aurpegiak ikusi behar dira, eta jakin behar da zentzu diren, ez, beste kasu batzutan irudiak azaltzen dira, aurpegiak azaltzen dira, eta zergatik horrelako kasuetan, ez, zergatik erasotzaia babesten da, eta erasotuaren datu guztiak dakizkigu alakoetan, ez, emakumea delako, eta erasotzaia gizonezkoak, ez, horrere matxismoa argi ikusten da, ez da, Davideen trataera hortan ere bai, berriro ere.
Amaitzen joateko, Ilaski, herri komunikabideak ere paper garrantzitsua jokatzen dute guzti honetan, zein da ematen zaion lanketa gai honi herri komunikabideetatik eta komunikabide libreetatik?
Ba, edabide txikietan oso gutxitan lantzen direla horrelako gauzak, ez, behar bada ere gehiago zentratzen delako, herrian bertan egiten diren ekintzetan eta alakoetan, eta oso gutxitan tratatzen dira alako gaiak, irutze zait ezinbestekoa dela horrelakoetan ere, gaia lantzea, ez, esan dugun bezala, behar bada ez da albiste bezala lantzeko gaia, herrian zentratzen bali bazera, eta ez da horrelako salaketarik herrian egin, zaila delako lako zerbait egitea, baina noizean behin, erasakonago baten lantzea ezinbestekoa da, herrian bertan askotan beldurragatik ere erasotuak diren emakumeak ez dute hori salatzen, ez da hori kontuan hartu behar dugu. Egunerokoan salatzen direnak kasu batzuk direla, baina salatzen ez direnak askoz gehiago direla, ez, edo beldurragatik, edo herrian epaituak ez izateagatik, edo behar bada gizonezko edo mutil hori ezaguna delako, eta aukiko dune paiaren beldurre, ez, orduan zaila da herri mailan espazio txiki hoietan emakume hoiek hori salatzea, ez, orduan edabidek hortan laguntzea eta gaia lantzen juntea ezinbestekoa da benetako aldaketa hori gerta dadin poliki-poliki, ez?
Argi geratu zaigu, beraz, lan asko dagoela egiteko honi dagokionean oraindik ere komunikazio arloan, komunikazio garrantzi, berebiziko garrantzia daukalako guzti honetan. Ilaski, zerbait desateko gogoekin geratu baldin bazara, aurrera?
Ez, hori, zen nahiko nukena, denen artean aldatu behar degula, ez, bai komunikabideak hezkuntza, ez, arlo guztietan dagoela biolentzia matxista gaur egun bizi geran jende artean, eta ezinbestekoa dela denak, biolentzia matxista hori deusesteko, lanean aritzea, ez, denak batera, eta kontuan izan da, esan duen bezala erasotuta erasotzaileen trataera hori nolakoa den eta kritikoak izan behar gerala alakoetan, ez, eta erasotuak errespetatzea ezinbestekoa dela horrelako kasutan, errespetatu, babestu eta alde neurrian beraien ondoan egon behar gerala, ez.
Hortxe geratzen zaigu Ilaskik esandakoa, hausnarketa honekin amaituko dugu, eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik, Ilaski.
Eskerrik asko, Maialen.
Urrengo hilabetean ere berriro egongo gara komunikazioaren beste arlo batzu jorratzeko, bai?
Bale, primeran ba, urren arte.
Agur, urren arte.